รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกแถลงการชี้ว่าการไต่สวนเพื่อถอดถอนตนที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นเป็นกระบวนการล่าแม่มดอีกครั้งในประวัติศาสตร์สหรัฐพร้อมขอให้ผู้สนับสนุนรอฟังสัญญาณครั้งต่อไปจากตนในเร็วๆนี้และจับตาการเมืองอเมริกันหลังยุคทรัมป์เมื่อความแตกต่างยังไม่จางหายแม้หลังการไต่สวนเพื่อถอดถอนอดีตผู้นำสหรัฐจะจบลงไปแล้วการประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาเดินหน้าต่อเนื่องเป็นเวลาถึง9วันแล้วขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุปะทะรุนแรงระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารรวมทั้งการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในเมืองสำคัญต่างอินเดียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำท่วมเฉียบพลันในแคว้นหิมาลัยหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งบนยอดเขาถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยยังมีผู้สูญหายอีกนับร้อยติดตามรายงานเกี่ยวกับแผนการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ในสหรัฐโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสที่ส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงการรับวัคซีนและปิดท้ายวันนี้โคลนนิ่งเพชรงานศิลปะไม่ธรรมดาที่ต้องใช้ทักษะพิเศษอย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกการไต่สวนเพื่อถอดถอนที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติว่าตนไม่มีความผิดในข้อหายุยงปลุกปั่นให้ผู้สนับสนุนก่อการจลาจลบุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมเป็นการล่าแม่มดอีกครั้งหนึ่งสมาชิกวุฒิสภาลงมติในวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐด้วยคะแนนเสียง57-43สำหรับการถอดถอนอดีตผู้นำสหรัฐซึ่งส่งผลให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์พ้นผิดจากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการที่ผู้สนับสนุนของตนหลายร้อยคนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐก่อนจะทำลายทรัพย์สินและเข้าไปในห้องทำงานของสมาชิกสภาคองเกรสก่อนที่ทุกอย่างจะยุติลงพร้อมด้วยการเสียชีวิตของผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอาคารรัฐสภาทั้งหมด5รายทั้งนี้การที่จะลงมติชี้ว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นำคนแรกของสหรัฐที่ถูกยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่ง2ครั้งมีความผิดและสมควรถูกถอดถอนนั้นจะต้องใช้เสียง2ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาอันประกอบด้วยสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตจำนวน50คนและต้องการเสียงจากสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันอย่างน้อยอีก17คนเมื่อต้นปีที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติว่าอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ไม่มีความผิดในยติขอถอดถอนผู้นำสหรัฐที่สภาสูงรับพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมุ่งเป้าไปที่เรื่องที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ประธานาธิบดียูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองคืออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางทหารสหรัฐต่อยูเครนมูลค่า391ล้านดอลลาร์ภายหลังการลงมติของวุฒิสภาในครั้งนี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ากระบวนการที่จบลงไปคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การล่าแม่มดในประเทศของเราและว่าไม่มีประธานาธิบดีคนไหนต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามอดีตผู้นำสหรัฐไม่ได้ประณามผู้ก่อการจลาจลที่บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแต่กล่าวว่าการเคลื่อนไหวอันสวยงามเปลี่ยนไปด้วยความรักชาติที่พึงบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เพื่อทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์โดยกล่าวว่าแม้การลงมติในขั้นสุดท้ายจะไม่นำไปสู่การเอาผิดสาระของข้อหานั้นไม่ใช่ประเด็นที่ต้องนำมาโต้แย้งแต่อย่างใดและแม้แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเอาผิดอดีตผู้นำสหรัฐเช่นผู้นำเสียงส่วนน้อยในวุฒิสภาสว.มิชแมคคอนเนลยังเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดในฐานที่ละทิ้งหน้าที่อย่างน่าอดสูและมีความรับผิดชอบทั้งทางปฏิบัติและทางศีลธรรมสำหรับการปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่อาคารรัฐสภากระบวนการถอดถอนอดีตผู้นำสหรัฐครั้งนี้ใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด5วันครับโดยมีรายงานข่าวว่าอดีตประธานาธิบดีผู้ถูกยื่นถอดถอนปฏิเสธคำร้องขอจากพรรคเดโมแครตให้เดินทางจากรัฐฟลอริดามายังกรุงวอชิงตันเพื่อขึ้นให้การด้วยตนเองแต่เลือกที่จะติดตามการไต่สวนผ่านหน้าจอโทรทัศน์แทนก่อนที่หัวหน้าทีมถอดถอนและตัวแทนทนายของทรัมป์จะขึ้นกล่าวแถลงปิดเพื่อให้สมาชิกสภาสูงลงมติในที่สุด และหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติไม่ถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รอบที่2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดูเหมือนยิ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่ออนาคตทางการเมืองของอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้และความขัดแย้งระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่ยังไม่จางหายไปคุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA และ Reuters มานำเสนอครับ
ครับวุฒิสมาชิกสหรัฐลงมติด้วยคะแนนเสียง57ต่อ43เสียงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งหมายความว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ถูกถอดถอนย้อนหลังจากข้อกล่าวหาว่าทำการปลุกปั่นผู้สนับสนุนของตนให้ก่อเหตุจลาจลในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่6มกราคมซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอาคารรัฐสภารวม5คนด้วยกันการที่จะลงมติชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดและสมควรถูกถอดถอนนั้นจะต้องใช้เสียง2ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาคือ67คนนะครับซึ่งประกอบด้วยสมาชิกพรรคเดโมแครตจำนวน50คนและต้องการเสียงจากสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันอีกอย่างน้อย17คนแต่ผลการลงมติชี้ว่ามีวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน7คนที่ออกเสียงสนับสนุนให้ถอดถอนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้ผลการสำรวจของ Reuters Ipsos ชี้นะครับว่า 71% ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่เชื่อว่าทรัมป์มีส่วนรับผิดชอบในเหตุจลาจลที่รัฐสภาโดยในส่วนของผู้สนับสนุนพรรค Republican นั้นมีอยู่ราวครึ่งหนึ่งนะครับที่คิดว่าทรัมป์สมควรมีส่วนรับผิดชอบอย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนทรัมป์หลายคนเช่นคุณเชลเลนิชเชื่อว่าการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าในขณะที่คุณบาบาร่าเพอร์รี่นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่ามีผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันอยู่ราว 70% ที่ยังเชื่อว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งอย่างไม่โปร่งใสนะครับคุณบาบาร่าเพอร์รี่ยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาผู้สนับสนุนทรัมป์ต่างได้นโยบายที่พวกเขาต้องการไปแล้วเช่นอัตราภาษีต่ำกฎเกณฑ์ที่น้อยลงการมีตุลาการศาลสูงส่วนใหญ่ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมตลอดจนนโยบายต่างประเทศเชิงรุกและการควบคุมตามแนวพรมแดนอย่างเข้มงวดส่วนคุณเอเลนคาร์มาร์กแห่งสถาบันบรูคิงส์ให้ความเห็นว่าในส่วนของพรรคเดโมแครตและประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็กำลังเผชิญแรงกดดันเรื่องการควบคุมการระบาดของโควิด-19การแจกจ่ายวัคซีนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งทำให้เรื่องการผสานความแตกแยกภายในพรรคดูจะเป็นภารกิจที่รองลงไปนะครับถึงกระนั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองส่วนใหญ่เห็นตรงกันก็คืออนาคตทางการเมืองของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยังคงเต็มไปด้วยความสับสนและไม่แน่นอนเพราะในขณะที่ทรัมป์ยังคงมีเสียงสนับสนุนมากมายจากกลุ่มฐานคะแนนจนอาจทำให้เขาชนะการเลือกตั้งได้อีกครั้งในปีค.ศ.2024หากเขากลับมาสู่เส้นทางการเมืองอีกครั้งแต่ในทางกลับกันเขาก็มีโอกาสเผชิญคดีความมากมายหลังจากพ้นจากตำแหน่งไปแล้วทั้งคดีทางธุรกิจและการเมืองซึ่งก็อาจส่งผลให้ทรัมป์ถูกตัดสินลงโทษหรืออาจต้องลี้ภัยไปต่างประเทศได้เช่นกันนะครับที่ผ่านมานั้นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำแกมข่มขู่ว่าตนจะจัดการกับนักการเมืองสังกัดพรรครีพับลิกันที่แปรพรรคไปสนับสนุนให้ถอดถอนตนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและอดีตผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่ากำลังทบทวนอนาคตทางการเมืองของตนแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์มาติดตามข่าวจากเมียนมากันต่อครับกองกำลังรักษาความปลอดภัยของเมียนมาเปิดฉากยิงเข้าใส่ฝูงชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐประหารที่โรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่รถหุ้มเกราะจำนวนมากจะถูกส่งเข้าประจำการตามพื้นที่เมืองสำคัญสำคัญเพื่อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมที่เดินหน้าติดต่อกันเป็นเวลา9วันแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านอกจากการชุมนุมประท้วงของประชาชนทั่วประเทศแล้วพนักงานรัฐและข้าราชการจำนวนมากยังเข้าร่วมการหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงการต่อต้านการที่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ และจับกุมตัวนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพร้อมสมาชิกคนสำคัญของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ด้วยเหตุการณ์ปะทะล่าสุดระหว่างทหารและผู้ชุมนุมเกิดขึ้นหลังกองทัพส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำการตามโรงไฟฟ้าต่างๆในรัฐกะชินทางตอนเหนือของประเทศทำให้ประชาชนออกมาเผชิญหน้ากับทหารเนื่องจากบางส่วนเชื่อว่ากองทัพมีแผนที่จะตัดพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่การเผชิญหน้ากันครั้งนี้ยกระดับขึ้นหลังกองกำลังรักษาความปลอดภัยทำการยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่นอกโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมิจินาซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะชินตามภาพข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสุนยางหรือกระสุนจริงครับทั้งนี้ผู้สื่อข่าว2คนจากสำนักข่าว The 74 Media ซึ่งรายงานข่าวจากสถานที่เกิดเหตุถูกเจ้าหน้าที่จับกุมพร้อมผู้สื่อข่าวอีก3คนตามข้อมูลที่สำนักข่าวดังกล่าวแชร์ทางเพจ Facebook ของตนต่อมาในช่วงเย็นรถหุ้มเกราะจำนวนหนึ่งได้ปรากฏในพื้นที่พาณิชย์ของนครย่างกุ้งเมืองมิจินาและเมืองซิดเว่โดยขบวนรถดังกล่าวถือเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่กองทัพก่อเหตุรัฐประหารครับขณะเดียวกันสถานทูตตัวแทนประเทศตะวันตกทั้งหลายทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรแคนาดาและประเทศอื่นๆอีก11ประเทศต่างออกแถลงการในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ตามเวลาในเมียนมาซึ่งเรียกร้องให้กองกำลังรักษาความปลอดภัยละเว้นการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงและพลเรือนซึ่งออกมาชุมนุมต่อต้านการโค่นอำนาจของรัฐบาลอันชอบธรรมไปต่อกันที่รัสเซียครับสตรีนับร้อยเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงในกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันอาทิตย์เพื่อแสดงการสนับสนุนผู้หญิงที่ถูกดำเนินคดีอันเกี่ยวข้องกับเหตุผลทางการเมืองครับการประท้วงที่ตั้งชื่อว่า The Chain of Solidarity and Love ที่จัดขึ้นในวันวาเลนไทน์ของปีนี้มีจุดประสงค์เพื่อการแสดงออกถึงกำลังใจและการสนับสนุนยูเลียนาวัลนายาภรรยาของอเล็กซีนาวัลนีผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ถูกคุมขังอยู่ทั้งนี้นางนาวัลนายาเดินทางออกจากรัสเซียไปยังเยอรมนีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์โดยไม่ได้เปิดเผยเหตุผลของการเดินทางซึ่งเกิดขึ้นหลังเธอถูกจับกุมจากข้อหามีส่วนร่วมในการเดินขบวนสนับสนุนสามีของเธอภาพเหตุการณ์ประท้วงที่มีการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงสุภาพสตรีผู้เข้าร่วมชุมนุมถือดอกกุหลาบและลูกโป่งสีแดงรวมทั้งป้ายรูปหัวใจพร้อมรายชื่อของนักโทษการเมืองที่เป็นสตรีโดยเหล่าผู้ชุมนุมยังร่วมกันร้องเพลง Love is Stronger Than Fear ซึ่งเป็นภาษิตของการประท้วงนี้ด้วยทีมผู้จัดการประท้วงระบุในเพจ Facebook ของตนว่าการชุมนุมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้หญิงผู้ถูกทุบตีและทรมานโดยตำรวจระหว่างการประท้วงโดยสันติทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องเสียเวลาขึ้นศาลนั่งรถโดยสารของตำรวจและใช้ชีวิตในศูนย์ควบคุมพิเศษด้วยครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นพบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมเฉียบพลันในแคว้นหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียได้เพิ่มอีก9รายในวันอาทิตย์หลังภัยพิบัติครั้งล่าสุดปะทุขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้พุ่งขึ้นเป็น50รายแล้วขณะที่ยังมีผู้สูญหายอย่างน้อยอีก150คนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเหตุน้ำท่วมเฉียบพลันในรัฐอุตราขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ระเบิดและส่งมวลน้ำจำนวนมหาศาลพร้อมหินและเศษซากต่างๆลงมายังหุบเขาเบื้องล่างพร้อมทำลายเขื่อนและสะพานหลายแห่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยใช้เครื่องจักรหนักทำการขุดหาผู้ที่อาจรอดชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ซึ่งเป็นคนงานสร้างเขื่อนจำนวนมากที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้สวาติพาโดริยาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่นบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าทีมงานทุกคนยังไม่ถอดใจและยังหวังที่จะค้นพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้ข้อมูลจากทางการระบุว่ายังมีผู้คนสูญหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่154คนครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังอาจมีหินและเศษซากชิ้นใหญ่รวมทั้งน้ำแข็งและมวลน้ำไหลลงมาได้อีกซึ่งอาจทำให้การกู้ภัยค้นหาเหยื่อเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันนี้มีความเสี่ยงขึ้นมาได้ครับรายงานข่าวระบุว่ารัฐอุตราขันเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของน้ำท่วมเฉียบพลันและเหตุดินถล่มอยู่แล้วและเหตุการณ์ล่าสุดทำให้กลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆในพื้นที่ภูเขาที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศนี้โดยด่วนพักกันสักครู่นะครับแล้วมาติดตามช่วงต่อไปของรายการ ลับมารับฟังข่าวกันต่อครับนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษประกาศความสำเร็จที่ทางการสามารถทำการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มแรกให้กับประชาชนได้มากถึง15ล้านคนแล้วขณะที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดนายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวในวันอาทิตย์ตามเวลาในอังกฤษว่าการแจกจ่ายวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนจำนวนมากถึงระดับดังกล่าวถือเป็นหลักชัยสำคัญหลักหนึ่งเนื่องจากโครงการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษมองว่าเป็นความสำเร็จชิ้นหนึ่งในการรับมือกับภาวะระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศสูงและรุนแรงกว่าเพื่อนบ้านทั้งหลายในยุโรปมากข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐชี้ว่าตัวเลขผู้ป่วยสะสมในอังกฤษนั้นอยู่ที่กว่า4ล้านคนขณะที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 117,300 คนจากประชากรรวมทั้งหมดราว67ล้านคนครับหลังจากอังกฤษกลายมาเป็นประเทศแรกที่อนุมัติการใช้งานวัคซีนต้านโควิด-19 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันได้ตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างน้อย15ล้านคนซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราและพนักงานที่ทำงานในนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าทุกคนรวมทั้งผู้ที่มีอายุสูงกว่า70ปีและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหนักให้ได้ทั้งหมดภายในวันที่15กุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีจอห์นสันยืนยันว่าการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในอังกฤษนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ไม่ได้พูดถึงการแจกจ่ายวัคซีนในสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือรวมทั้งไม่ได้เปิดเผยว่าตัวเลขเป้าหมายผู้รับวัคซีนโดยรวมทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรทั้งนี้ความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนนี้กลายมาเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้ต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อมานานเรียกร้องให้รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายกฎต่างๆที่สั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเรือนสั่งปิดร้านค้าธุรกิจที่ถูกจัดว่าไม่มีความจำเป็นและปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษโดมินิกราฟกล่าวว่าในเวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการยกเลิกมาตรการจำกัดต่างๆพร้อมย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างรอบคอบและเน้นเรื่องความปลอดภัยโดยความเห็นดังกล่าวเป็นการตอบจดหมายที่สมาชิกรัฐสภาอังกฤษ63คนจากพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลส่งมาเพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำการฉีดวัคซีนประชาชนให้ได้32ล้านคนครับกลับมาที่สหรัฐนะครับแม้ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียจะประกาศให้เริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้กับผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปได้แล้วแต่กลับประสบปัญหาความล่าช้าและยังขาดแคลนในหลายพื้นที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องรอคอยต่อไปรวมถึงกลุ่มชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสที่ส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงการรับวัคซีนแม้บางคนจะอยู่ในข่ายรับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วก็ตามครับคุณพนิการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งรายงานมาจากลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
อยากจะฉีดยาเพื่อป้องกันตัวเองดีสำหรับเราที่เราจะต้องฉีดวัคซีนเพราะหมอบอกว่าอย่าไปฟังอะไรที่เขาบอกมาไม่ต้องไปฟัง
ครับคุณกาญจนาสิริแม่ครัวร้านอาหารไทยวัย67ปีในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียยืนยันที่จะขอเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ในโอกาสแรกที่มีการแจกจ่ายวัคซีนมาถึงหน่วยบริการทางการแพทย์ที่เธอลงทะเบียนไว้ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศให้ผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้แล้วตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ปัญหาการแจกจ่ายวัคซีนที่ยังคงเป็นไปด้วยความล่าช้าและยังขาดแคลนวัคซีนในบางพื้นที่ทำให้คุณกาญจนายังคงต้องรอการรับวัคซีนอย่างใจจดใจจ่อด้วยความหวังว่าวัคซีนน่าจะช่วยทุกอย่างให้ดีขึ้นแม้จะมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับผลข้างเคียงมาหลายกรณีก็ตาม
พี่คิดว่าอาจจะดีขึ้นนะเดี๋ยวพี่ก็จะไปฉีดก่อนพี่ไม่กลัวหรอกไงพี่ก็รอดมาตั้ง7หนละหลายหนก็ไม่กลัวหรอก
คุณกาญจนาบอกว่าเธอเคยเกือบเสียชีวิตจากอาการเลือดคั่งในสมองมาก่อนรวมทั้งยังมีโรคประจำตัวที่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ทำให้การฉีดวัคซีนของเธอคือความหวังครั้งสำคัญ
โรคประจำตัวพี่คือไฮคอเลสเตอรอลน้ำตาลจะขึ้นแล้วก็แพ้อากาศหมอก็จะมาให้แล้วก็สั่งยาให้เราตลอด ทุกอาทิตย์ถ้าเราต้องการยาอะไร
ด้านคุณปานิสานาคสมภพเจ้าของร้านอาหาร My Vegan Go ในนครลอสแองเจลิสเป็นอีกคนที่เชื่อมั่นว่าวัคซีนโควิด-19 จะเป็นความหวังของการคลี่คลายสถานการณ์การระบาดใหญ
่เชื่อว่าวัคซีนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาอันนี้ได้หรือว่าเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้แล้วอะค่ะเพราะเราลองมันทุกทางมันแบบสเปซกันแบบโหดมากเนาะคนนึงนี่สามารถเพิ่มได้เป็นร้อยคนอะเออน่ากลัวคืออยากให้มันแบบโควิดมันหายไปจากโลกนี้สักทีอะมันคงไม่หายไปจากโลกนี้แต่ว่าทำไงให้เราอยู่กับมันได้โดยที่ไม่อินเตอร์เฟียร์ชีวิตประจำวันของพวกเราแบบทุกวันนี
้แต่สิ่งที่คุณปานิสายังกังวลก็คืออาการข้างเคียงหลังการรับวัคซีนที่มีรายงานว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวซึ่งเธอและครอบครัวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ที่บ้านเป็นไซนัสทั้งหมดเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเรื่องภูมิแพ้เนี่ยอันนี้รอฟังว่าขอให้เขามีแบบว่าตัวใหม่ที่มันแบบลดไซด์เอฟเฟคได้มันมีคนที่เป็นไซด์เอฟเฟคว่าถ้าเกิดว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยวัคซีนเนี้ยจะไม่ช่วยเขาแล้วจะทำให้อาการภูมิแพ้แย่ขึ้นซึ่งคนที่อเมริกา2ใน3เนี่ยเป็นภูมิแพ้อันเนี้ยน่ากลัวตรงนั้นเราก็ต้องหวังว่าคนไซเฟอร์หรือว่าคนที่ผลิตเนี่ยเขาจะสามารถผลิตตัวอันที่2ที่สามารถที่ลดไซด์เอฟเฟคของคนที่เป็นภูมิแพ้ได้หวังว่านะเพราะเราจะต้องเป็นกลุ่มที่3ที่จะได้วัคซีนเนาะเพราะกลุ่มแรกเป็นคุณหมอพยาบาลกลุ่มที่2ก็คือคนไข้กลุ่มที่3ก็คือพวกessential worker ทั้งหลาย
แม้เงื่อนไขของการขอรับการฉีดวัคซีนหรือไม่จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่สำหรับคุณปณิสราและคุณกรุณาชาวไทยในนครลอสแองเจลิสทั้ง2คนเชื่อว่าวัคซีนจะเป็นหนทางคลี่คลายวิกฤตการระบาดใหญ่ในครั้งนี้อย่างแน่นอน
ขอให้มาทุกคนน่ะมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดไม่ต้องฟังข่าวอะไรถ้าฉีดไม่ได้หมอเขาเช็คอยู่แล้วเขามีเรคคอร์ดที่จะฉีดไม่ฉีดมาเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อให้รอดกับโควิด
ไม่อยากฉีดแล้วเขาจะไม่ฉีดใช่ไหมอันนี้มันก็ personal choice ของเขาเข้าใจนะเหมือนคนที่แบบว่าป่วยระยะสุดท้ายเขาจะเลือกที่เขาจะแบบไปต่อหรือว่ายอมตายนึกออกไหมมันก็มีอ่ะมันมีคนที่เขาอันนี้ก็ต้องเป็น personal choice ของเขาจริงๆแต่เนี้ยเขาก็ต้องรับ feedback ผลลัพธ์ของเขาให้ได้นะว่าเขาจะต้องอยู่โดยมีแมสหรือว่าการแบบ clean หรือว่าการ isolate ตัวเองจากคนอื่นให้ได้ด้วย
ขณะที่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มชุมชนไทยที่รัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มมีการทยอยรับวัคซีนไปแล้วบางส่วนในกลุ่มของผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปโดยเฉพาะการถวายวัคซีนแด่พระสงฆ์ไทยในวัดไทยที่กระจายอยู่หลายแห่งจากบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวไทยที่เดินทางไปอำนวยความสะดวกตามโควต้าที่ได้รับวัคซีนขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจะสามารถกระจายวัคซีนไปยังผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องได้รับวัคซีนให้มากขึ้นในเร็วๆนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และส่งท้ายวันนี้การโคลนนิ่งเพชรคือการจำลองเพชรเม็ดใหญ่ขึ้นมาโดยที่ยังคงสภาพของเพชรต้นแบบเอาไว้มากที่สุดครับถือเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ทักษะพิเศษและมีน้อยคนที่สามารถทำได้อย่างสวยงามและแนบเนียนอย่างน่าทึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าววลาดิเมียร์เลนสกี้มาเสนอครับ
ครับจอห์นแฮตเทนเบิร์กคือนักจำลองเพชรที่มีผลงานมากมายถูกจัดแสดงไว้ตามพิพิธภัณฑ์หลายแห่งนะครับรวมทั้งเพชรสีน้ำเงินโอกาวังโก้ขนาด20กรัตและเพชรโฮปไดมอนด์เพชรสีน้ำเงินยอดมงกุฎของอดีตราชวงศ์ฝรั่งเศสที่ถูกจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันนะครับเพชรโฮปไดมอนด์นั้นเดิมทีมีขนาด115กรัตถูกนำมาจากอินเดียและจีรไนเพื่อใช้ประดับบนยอดมงกุฎของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17นะครับและได้ชื่อว่า French Crown Diamond หรือเพชรยอดมงกุฎของราชวงศ์ฝรั่งเศสด้วยหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเพชรเม็ดนี้ถูกเปลี่ยนมือไปอีกหลายเจ้าของนะครับและผ่านการจีรไนอีกหลายครั้งด้วยกันคุณจอห์นแฮตเทนเบิร์กบอกว่าเพชรโฮปไดมอนด์ถือเป็นหนึ่งในอัญมณีที่ถูกเจรนายอย่างไร้ที่ติเพียงไม่กี่ชิ้นที่เขาเคยเห็นนะครับ เป็นเพชรที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสผู้เคยครอบครองเพชรเม็ดนี้แฮเทอร์เบิร์กกล่าวว่าการจำลองเพชรโฮปไดมอนด์ขึ้นมาใหม่เต็มไปด้วยความท้าทายโดยเฉพาะการทำให้มีสีน้ำเงินแวววาวเป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะของการสะท้อนของแสงคล้ายกับเพชรต้นฉบับให้มากที่สุดนะครับนักโคลนนิ่งเพชรผู้นี้บอกว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทแห่งหนึ่งในนครมินนิโซตาในการใช้เทคนิคการเจรไนด้วยอนุภาคนาโนเพื่อสร้างเพชรโฮปไดมอนด์จำลองขึ้นมาให้กับสถาบันสมิธโซเนียนนั่นเองโดยคาดว่าจะสามารถนำเพชรจำลองเม็ดใหม่นี้มาแสดงให้กับผู้คนทั่วไปได้ชมกันหลังจากที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆของสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันเริ่มกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังจากที่ปิดบริการไปนานหลายเดือนนะครับเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ